Radio Okapi.
Pasang una beto, Blaise Shindani Kambala. Okapi.
Matono mingi nange Julie Ngala, matono mpena beno nyonsu ya medifisa beto makutu na beno, samno kula nabansa una beto, yanko kile ya bubu, katibetu lana tete, mkufi na yao. Nkangu ya Walikale na Kizunga Nord Kivu ketita kukatuka ya Makesa inti na bagugma mingi ya kitili ina kansi ba mfumu ya Makesa meza bisati ba otita kimave Makesa nkaka ketindama na mtuwaru nyonso. Na masolo na yandi tiba kalaka ya Kizunga Katanga na kintete meluta Mbuta Joseph Kabila Kabange tubakati kutubila ntuka ya kisalu na yandi bubu yai kele kukondwa mambu ya kusala. Na Ituri, baleke iya ya Kangamaka na Mposo Meluta na Jugu, baka kalufwa na palake ya nene ya Bunyam pe na Buloko ya nene, bibuti na bau kena kufunda bapulusi na kunyokula bau, samu na nganzi ya Bankuni na bau zole ya Nkambu pesa kalufwa na Bilumbo Meluta. Mbote diaka na beno nyonso kubanda kilumbu ya makumi tatu na mosi ya ngonde ya kumi na zole meluta kimvuka Makesa insi me banda kukatuka na mwa bandambu na kati ya bagupma Utunda mpe Ihana na teritwa ya Walikale kimvuka kitalaka kutuma ya teritwa ya Walikale Bedewa na Nkufi kena kubokuta samu na kulokengelo ya Nkangu na kitini ina samu na kimvuka Bedewa Nkangu mingi me banda kutina babwala na bau samu na kutita nganzi ya bimvuka mesimbaka minduki bantwadisha Makesa na kati ya Kizunga ya mendi mansamu yai ya mpemeza visati kimvuka ya Makesa ya nkaka kekuma na babwala ina na ni makaka ya mwaba ntangu. Bernadine Diambo.
Yaki pidina babwala Kembe, Luvungi, Binyampuri, Mpofi, Ntwemo, Mera, Sindo, Mujuli, Mpe Misau, Nkangu mmanisa tina na babwala ina. Yaki kubanda na chuka ngonde ya imekatuka luta. Na tangu basoda FRDC bimaka na babwala ina. Babwala ina ya mibakama na bakupuma ya Banabangi, Utunga, Ihana, Mpe na kitini mosi ya kuma ya Liberike, Mpe ya Walo Uroba. Bilio ya Bedewa kina kunyonga na mutindu Nkangu mmanisa tina. Ntualisa kimfuka ina mbuta. Ta prince kiyangi metubati ya kipidina FRDC ende vwandaka sunga ngemba kansi bube basoda nyonso manisa bima ya kembo TV kubikidila Nkangu kimvuka ina kuzaka zabisa na chef d'état major yandi baka balukano na swalu nyonso samuti Nkangu kuzavutuka na babwala na bao bantwadisi ya basoda metupesa mvutu ti bakuzaka bokila basoda ya batayon ya tete ya 3413e regiment samba kuenda na luke kibabi nyamaboko premier pede ina kena territoire ya Sisi. Kama mingi vee baki tinda mpe basoda ya nkaka, kuna na ndambu ya Luvungi Kembe, mpe Binyampuri kansibeto zabati, na mbala mosi binwani ya cheka, mekuza vutuka na banzanza na bau, na goma, beama adini diambu somna Radio Kapi.
Kalaka nene ya onu mbuta bani kimunu melomba kufiotu na ntalu ya Makesa ya Inza na kukatula kumi na zulu wankama mosi ya Zulatuba, kukatula Makesa ya Monisco mafunda zole na kutuba ya mukanda ya banzangu Agence France Presse ya basikaka na kitanu meluta na rapor mosi ya pesamaka na konsea ya sekuriti ya ONU samla kubwela diaka manda ya Monisco na ngonde ya tatu kekwisa rapor ya mebasika ntete vena meso ya bantu nyoso kuna mbuta Ban Ki-moon kelomba diaka kukumisa Makesa ya Monisco ngolo samuti ya ukusala mbote kisalu ya bame tindilaka yao Dani Kindanzita mkundi na beto Michel Kipinda Ngoi losaka disu na mukanda bantanguina inki ya kusimba
Binwani ya Monisco mekukisambula 15 na RDC baikele mafunda makumi zole ya binwani bapulusi kuluta kitezo difunda mosi baina kele na SSC kame munika kunwana sana eme luta bambula makumi zole na lapolo ina mebi mante TV AFM mekuza baka kopina yao kalaka zenelali ya onime zabisa ya melombama ya kukiti santali ya binwani ya Monisco bakuma bantu mafunda makumi zole na kulandaka Agence France Presse ya kena kulomba bakuma binwani ya kuvonda sika mosi ve mpe baina le lenda salantangu nyonso baina lenda pesa mvutu ya malu kanadiambu me Monika Ban Ki-moon melomba babu edila mbula mosi na brigade d'intervention ya Monisco jina kele na binwani mafunda tatu metuba ndinga yae na ntangu bayu vusaka yandi na Agence France Presse Lambert Mende nati ndinga ya luyali ya Congo mesepela na lukanu samu Monisco Monisa ngolo na yandi kansi Lambert Mende mebika kifulu na banganga ya mayele ya binwani batubila mutindu ba mekikisantalu mebwela tuba AFP
Betu tubila ntangu ya hii ntangu ya meza bisa ti nkangu kena kutina na lokalite ya Masiga kubana mazono. Masiga kele lokalite ya Kitezo wa kilometre 13 na sud ouest ya site ya Sange na Kizunga sud Kivu. Samu na nkangu ya lokalite ya Mangwa ba antukuluta nkama iya metina motinu makesa insi ba FARDC kintuwa diti ba soda ya Monisco kena kunwanisa bimpumburu ya insa Burundi ya kimvuka Front National pour la Libération FNL na kalazimpe na manana. Samu kaka na bau nkangu ya Masiga kena kukwenda na Kiamanfunu na ba kilometre kuluta 10 na Babwala na bao. Kutina ya nkangu ina mendi mamampe na mfumu mosha ba FARDC na Ndegu. Micheline Chwala Mupangi kepesa beto nsangu ya Gilbert Kwangaba Djogo.
Bantu ya Bwala Masiga kele pene nkama iya bameti na Bwala na bau katuka na suka suka ya bubu yae bake kwenda na Gamafunu kulandana na Kimbangi nkangu ina ketambula na makulu tibima na bau na ntumpe bankaka na Mukongo bibuti kena tabana ya fyuti ya kele na bambula nansi ya tanu sambubana ina lenda tambula ve ntangu ya inda na makulu ntangu ya imendi mama na baleke ya Bwala Kasenya bau ke sikimisa nde bantu ina mebika bima nyonso na kata banyuzo na bau bavu mukaka na Wonga ya masasi wanda kabula bubu na suka ba FARDC na Monisco na Bwala Kimafuno bantu ya nkaka kele na mabuta ya bame ya babau bankaka mpe mekwenda na inzo Zambi bankaka diaka metunga ba inzo ya mwantangu na babashi sambu na kuswamisa nzutu mtindu za bisaka mfumu ya Bwala ina bantu ya nkaka kena kumona mpasi sambu mabuta ya meya bamitini ina kena na bilongo toma diave sambu na kusansa bao.
Lukutakano mazono kintete kati na mfumu ya insi Joseph Kabila Kabange mpe bakalaka Kizunga Katanga na Bwala Kashamata na bakilometre Kitezo wa 10 na Mbanza Lubumbashi. Mfumu ya insi tubilaka mambo mingi na kati ya lukutakano ina mingi penza ina metadila ntuka ya kimfumu na yandi na mvula mafunda zole na 17 samu na mbuta Joseph Kabila Kabange kutubila yao bubu yai kele kukondwa kima ya kusala beto landa mfumu ya insi na bandinga yai ya ponaka nkuli na beto jangandu
sisi tuko na manda
Mukele na manaka yi na bake kuza yugusa munu. Muke tu bave balukanu babakaka na mvula mafunda zole 17. Yakele mpe na bayina kele na mabanza na mafunda zole 17. Nyonso ke vwanda yambo TV, ti ya ke pela. Kima mosi ke salama ve. Na mafunda zole 11 ya vwandaka mutindu mosi. Vita ke vwanda sika nyonso mbote ya kutinisa bantu. Kima mosi salama ka ve. Bubu mumendi makikulutu ya bana ya Kongo. Yina meza bambote na yimbi ya kele nkangu ya ikakave kekuza pona mvita mavuanga to mambu ya yimbi mukele na kisalu ya nene ya kusala yao kele mabanza na munu yina zola zaba mambu keluta na mafunda zole 17 beto kutana na mafunda zole 17 samu beto zaba yina keluta
mfumi ya insi kudiyulaka diaka samu na inki bantuke filana ti inzo ya senampe ba inzo ya nkangu ya bizunga melutisaka ntangu ya kufada na yao, bebi mvuka ina ata bika kusala ntangu ya impa tatulama na kisalo. Na Ituri, baleke iya ya Kangamaka na mposo meluta na Jugu, bakaka lufwa na palake ya nene ya Bunyampe na Buloko ya nene. Bibucha baleke ina ke funda bapolusi na kunyokula bau samu na nganzi ya bankuni na bau zole ya nkangu ya Bwala Juwa na teritwa ya Jugu pesaka lufwa. Bandinga antwadisi ya bapolusi na Ituri, mebu ya kundimampe mfumu ya bazuzi. Inda nsangu nange Ansel Memaswa.
Baleke ina bana ya Bwala Dridza na ntoto ya Walendu Piti, Kangamaka na polisi na Kilumbu ya makumi zole na sambanu ya ngonda 10 meluta. Bao mefundama kuvanda kati ya diambu ya lufa ya bapolisie zole yokamaka kati ya Bwala ina. Bao tindamaka na nima ya bilumbu 5 ya kukangama na bona eta majori ya polisi ya Bunia na ntola ya kutindama na boloko ya parke ya Bunia. Samu na mabuta ya baleke ina mekangama bana na bo kwa misamaka na polisi na ntangu bao va tindama na parke. Bao mefunda diaka polisi kubuya nde baleke ina kubaka madia kati ya boloko ya polisi. Samu na bo bapolisie ketanina boloko ina kesa la buna kulandana na mutindu banduko na bo ya kisalu bumamaka na nkangu ya Bwala Dridza. Baokelo mbande kusosa sosa kutidimisama mpi batu ina ke komisa kuluta na ntole ya Lusambisu. Ntwadisi ya polisi na soa kongolezi ya Ituri mendi madiambu ina ve. Samu na yandi lietna kolonel Israel Kantu ata kudilamosi ve na diambu ina mekumina yandi. Na parke mbuta Silvia Koko sibisutia ntete ya procureur metuba kima ve na mafunda ya lukwamusu metendula mabuta ya baleke mekangama.
Na Kizunga Kasai Oriental samu na kumanisa kitini mosi ya nkamu ya kena nkuna Bwala Kimfumu ya kabe ya kamu angano anaka ngolo tiba polisi ya service spesio na kintete na nkokila kikuma ya kumwana ina meza bada ntete Kasete Mbote Mbote V Kansi ngemba vutu kaka na mpipa ya ngolo na rusarusu wa makesa ya kimvuka ya makesa ya insi ya tinisaka nkangu na kubulaka masasi na zuru dani kinandita nsangu ya ikele ya mkuni na beto kismu kandu.
Bandinga mingi kena kutubira mutindo komanda ya bisalu ya Lukengelu, memoni santoni na mbuta bia kushila Biafra, na kukatulaka yandi bilele na meso ya bantu, ntete yandi kotisa yandi na kasho, Pierre Chimbila, pelezida di kabu ketu blaka nkangu metuba, komanda yai, na dizina ya bildozer, mebulisa mbuta bia kushila Biafra, yina yandi katudisaka bilele, nkangu mpenandamu na yandi, mebula komanda, administratele ya telituali ya kabe ya kamuanga, yina kele na chichanku, bazabisaka yandi diambu yai, yandi kena kutubila mutindu ngemba mevutuka na divula ya kena nkuna, samu na Sylvain Kankolongo, muzabave mutu yai kana yandi vuandaka ya kukula malavu yandi kuendaka sika komanda vuandaka yandi bandaka finga yandi komanda monisaka yandi soni na kukatulaka yandi bilele na yao mkangu kuzaka fwema, kuendaka bebisa kasho na kubulaka mabanga bapulusi vuandaka vana baonde kuzaka kutisa ngemba bakuzaka nata na miabi, komanda mpe mutu yai ba monisaka nsoni Beno zaba yao, kati ya bisalu ya kutula ngemba penkangu ya kabe ya kamuanga, mambu kevwandaka ya Mbote V.
Matono mingi na ngeda niki na nzita, kerempe na nsangu ya beto na manta bantakuna beto ya nkokile ya bubu, matono na beno nyoso, beno vikala Mbote.
Okapi,
Okapi,
ayo.